Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt. Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt arstiteaduse ja tervise saade. Kevade tulekuga, mis tekitab inimeste mõtlemises ja olemuses igasugu muutusi, oleme võtnud ette mõned psühhiaatrialased teemad. Ja küll oleme kutsunud Tartu Ülikooli kliinikumi ja Neli Kliiniku psühhiaatri unearst doktor Tuuli Kihioni. Unest me seda puhku nii palju ei räägi, kui me varasematel nädalatel teinud oleme, aga igatahes. Tuuliki, psühhiaatri on ses mõttes, kui selle ajalugu vaadata, on omapärane valdkond, kus järjest on tulnud aina peenemaid, nüansi rohkemaid diagnoose. Varasemal, ma ei oska öelda siis keskaegsel või ka suhteliselt hilisel ajal, klassifikatsioonid olid küllatki lihtsad, inimesi peeti lihtsalt suletud asutustes kinni ja loodeti, et mingit moodi nende meel paraneb. Tänasel hetkel on diagnoosid hästi nüansirikkad. Seal pannakse tähele väga erinevaid asju. Lugesin just, et aina rohkem räägitakse juba täiskasvanutu hüperaktiivsusest ja tähelepanu häirest. Mis moodi nende psühhiaatriliste diagnoosidega on ja kuidas need kujunevad?
See, kuidas, kui juba see patsient istub nüüd psühhiaatri ees, siis tegu on umbes tunniajalise vestlusega ja psühhiaatril on kindel raamistik ja reeglistik peas, mida ta siis läbi küsib ja laseb ka teste teha ja vahel siis juba ette mõningaid teste teha. Aga jah, tõesti sellisele meeleoluhäired ja skisofreenia spektrile on siis lisandunud ja viimastel aastakümnetel leitud, et tõesti siin on veel mõned read, mida lisaks peaks vaatama inimesed, kes on kaua kannatanud ja nende kas siis psühhootiliste häirete või meeleoluhäirete raviga abi pole saanud ja kelle näiteks sõltuvushäired on sagedased ja kes ei jõua elus hästi edasi. Nii et hüperaktiivsuse ja tähelepanu häire, mille suhtes Eesti lastepsühhiaatrid on nüüd kõvasti tööd teinud aastakümneid, ja mis on siis juba päris hästi teada, ilmselt ikkagi veel täielikult nüüd diagnoosimata ravimata, aga lisaks siis pooltel inimestel säilib ka täiskasvanu ikka neid sümptomeid, mis on siis tähelepanemilise häired ja hüperaktiivsus selles mõttes, et inimesed ei suuda säilitada huvi asjade vastu, neil hakkab kergesti igav, nad on rahutuvõitu, nad võivad ennast pidevalt halvasti tunda, päris depressioon see nagu ka ei ole või alati depressiooniravile ei allu, nad võivad olla ärrituvad, vihastada kiiresti, kergesti ja ei tarvitse nad suuta säilitada töökohti, sest nad tüdivad kiiresti ja võib-olla tekivad konfliktid ärrituvuse pärast ja võib-olla siis keskendumishäireid, et ei suudeta tegevuse juures püsida.
See ongi ju väga sage juhtum ka sellisel puhul, et kui inimene ütleb, et teate, et see töö ongi igav, et ja seal ei pakuta mulle mitte midagi. Just. Et kuidas nagu, ja kas see on nüüd nagu, ütleme kõik see jutt sinna veel juurde, kuidas inimene motiveerib, miks ta vahetab palju töökohti, miks ta töö juures läbi ei saa ja nii edasi. Et kas selles osas on nüüd see psühhiaater inimene, kes oskab vahet teha, kas ongi päriselt nii, et inimese enda kreatiivsus või loominguline või töötegemuslik teistsugusus on nii suured võrreldes teiste inimestega või on tegemist siis nii-öelda inimese enda taju ja vastuvõttu ja reaktsiooni häiretega?
Jah, no eelduseks on see, et inimene ise ilmselt tajub, et temaga on püsivalt midagi valesti või et need on sellised püsivad jooned, mis korduvad üha uutes ja uutes olukordades ja on tal jalus. Nii et tõenäoliselt sellise häirega isik võiks otsida ise abi, aga on tõsi, et tavaliselt aastakümneid jäävad need häired diagnoosimata ja see vahet tegemine on keeruline, nii et nagu sa ütled, et sellise tavapärase igavuse, tüütuse ja võib-olla kehvade töösuhete ja halva firmasisese kommunikatsiooni tagant on raske seda häiret tõesti näha. Nii et jah, psühhiaater võiks olla see, kes suudab vahet teha, aga need on siis juba sellised keerukamad eristamised, et tavaliselt esimesel kokkupuutel ei tarvitseta selgust saada, nii et siin psühhiaater kasutab ka küsimustike vahel kliinilise psühholoogi abi, kes teebki siis vahet isiksuse joontel, ärevus, depressioon ja siis need samad häired, aktiivsus tähelepanu häire ja on veel ka siis autismijooned, Aspergeri sündroom ja psühhootilised häired. Nii et vahel see nõuab mõnda aega nagu süvenemist ja nuhkimist enne kui see diagnoos kätte saadakse.
Nüüd oli juttu, et sellised häired saavad alguse lapseeas ja jätkuvad vahete vahel ka täiskasvanueas. Kas selle häire, nüüd antud juhul siis hüperaktiivsus ja tähelepanu häire, põhjusi on ka analüüsitud mõttes, et mis siis ajus toimub, kui selline omapära inimest tab?
Ja seda on uuritud, on teada, et hüperaktiivsuse ja tähelepanu häire puhul on häiritud aju eesmiste osade funktsioonid, et need kohad ajus on päris hästi teada, mõned närviringed, mis kannatavad ja see on siis nii liigne stimulatsioon ja liiga vähene stimulatsioon või aktivatsioon mõlemad pidi. Nii et seal on aju eesmistes osades on veel umbes neli ala, mida eristatakse siis impulsiivsuse, tähelepanu puudulikkuse, hüperaktiivsuse taga, et kus need funktsioonid häiritud on. Nii et see häire on küll ajuhaigus ja tõesti lapsest peale ta hakkab.
Kas sellel on ka mingi, ütleme siis mingisugune põhjus, toitumine, käitumine, mingi geneetiline põhjus, et kas on nii-öelda, mitte kõikidel juhtudel, aga kas saab välja tuua mingeid eraldi selgeid põhjusi, mille tõttu aju on sellises seisundis?
No on teada, et sagedamini selline äire tekib juhtudel, kui seal on juba emal raskusi ja stressi, sagedamini on neid häireid seal, kus on peres liigset alkoholi kasutamist, sellist kehvemat olukorda, et tõenäoliselt seal on teatud geneetiline tagapõhi olemas.
Aga nüüd nii-öelda see sama küsimus, et kas inimese nii-öelda, ütleme, regulaarne viis, kas teda mõjutab näiteks see, kas ta on puhanud, kuna me lubasime, et me väga palju unestena ei räägi, aga natukene ikkagi, et kas asjaolu, et inimesel on näiteks olnud nii-öelda pikka aega selline ülekoormus, väsimus ja muu selline, millest me teame, et nagu ajus tekivad vahel ka pöördumatud muutused, kas see on võimalikuks üheks kaaspõhjuseks?
Selle häire puhul ma arvan, et ei ole, aga hüperaktiivsuse tähelepanu häire on nii nagu paljud teised psüühikahäiredki on arstide keeles siis koomorbiidne kõrgelt ja
koomorbiidne, see tähendab, et mitu haigust korraga.
Ja tavainimeste keeles me võime öelda,
et mitte
meedikute keeles võib öelda, et jah, et inimesel on mitu häiret korraga, nii et nagu, et seal on isiksuse jooned, on teatud väga väljendunud isiksuse jooned, sagedamini näiteks düssotsiaalsed isiksuse jooned, nii et see on teada, et vangidest on ka paljudel siis koos nii hüperaktiivsus kui ka düssotsiaalsed isiksuse jooned, et mis on kaasa aidanud sellele, et seadusega on pahuks sisse mindud, aga kui sul on selline häire , siis sa tõenäoliselt ja mitmetel põhjustel on sul sagedamini ka depressiooni ja ärevust . Nii et ja unetus on , nii et minu esimesed kokkupuuted hüperaktiivsuse tähelepanuhäire patsientidega ongi , kuna nad on ka unetud sageli , nii et on ka neid , kellel on siis bipolaarne häire näiteks samal ajal ja need patsiendid kunagi aastaid tagasi hakkasid minu juurde jõudma nii , et nad olid ise internetist enda kohta lugenud , aga tegelikult noh , inimene internetist lugedes võib ka mööda panna oma diagnoosiga , nii et tegelikult
no see on vist tavaline , et kui lugeda mingi haiguse kirjeldust , siis inimene kõik oma noh , natukene sinnapoole , et ahah , et natukene sealt võib sügeleda , et siis ta diagnoosib endale praktiliselt kõik haigused .
jah , just , et tegelikult peaks olema nendel juhtudel siis ikkagi psühhiaater , arst see , kes alustab tegelikult selle kindlaks tegemist , millega tegelikult tegu on .
Mainisid vange , see on huvitav teema , ma saan aru , et sellise sotsiaalselt taunitava käitumise põhjuseks võib olla ka seesama nii-öelda hüperaktiivsuse tähelepanuhäire , mis saab alguse juba väga varases eas , lapseeas , et kuidas siis on , et kas noh , ega jällegi ma saan aru , et see ilus termin komorbiidsus tähendab seda , et me ei suuda sageli aru saada , mis on põhjus , mis tagajärg , et nad avalduvadki kõik koos hädad , et kas näiteks seesama hüperaktiivsuse tähelepanuhäire lapseeas võib tekitada inimesel nagu olukorra , kus valikud viivadki ta lõpuks nii-öelda sellesse seisu , et teda karistatakse ja ta satub vangi .
Seda on tõesti palju kirjeldatud ja ka teadusuuringutes , nii et ühed andmed , mis mul on kasutada , ütlevad , et 25%-l Soome meesvangidest oli lapseeas hüperaktiivsus ja tähelepanuhäire , nii et see , mille poole peaks püüdlema , on tõesti , et need häired saaks varakult diagnoositud ja ravitud , et see on kindlasti palju odavam ja väga mitmes mõttes , et ja see võib aidata mõnel inimesel mitte sattuda nendesse olukordadesse , et kus see noh , nõiaring või ratas käiku läheb .
Kas sellest võib aru saada , et kriminaalpreventsioon kui selline peaks alguse saama juba nii-öelda lapseeas võimalikult paljude psühhiaatriliste meetoditega korrigeeritavate kõrvalekallete noh , nii-öelda likvideerimisega või leevendamisega ?
ja kõigepealt avastamisega
ja see ,
kuhu poole me ilmselt teel oleme , on see , et kuna tegu on häirega , mis noh , täiskasvanutel on umbes ligi 3% levimusega ja lastel vähemalt poole rohkem , siis noh , tegelikult see avastamise , ütleme , et see info ja see töö , mida me täna teeme , et võiks olla üks asi , mis kaasa aitab , et tegelikult see äratundmine ilmselt peab jõudma perekonnani ja nende inimesteni , kes lapsega kokku puutuvad , et tõenäoliselt ka õpetajad , lasteaiaõpetajaid on väga palju koolitatud tänaseks Eestiks , nii et kui näiteks Anne Kleinbergi nimi tippida sisse Google'isse , siis te näete , saate lugeda , kui palju sealt materjali tuleb ja paljud teised tegijad , kes Eestis on aastaid teemaga tegelenud .
ma küsin veel seda , et nüüd selle esimese saateosa lõpuks , et kui nüüd keegi soovib kas ennast vaadelda või oma lähedasi hinnata , mis need siis kokkuvõetult need hüperaktiivsuse tähelepanuhäirete sellised nii-öelda loetletud tunnused on , millest on lihtne aru saada ja mida on lihtne hoomata ?
tähelepanupuuduse sümptomid täiskasvanul võiks olla see , et ta sageli unustab oma asju , tal on raske päevaplaani pidada , ta unustab järjest asju ära , tal on raske oma tegevusi organiseerida , kõikvõimalikud välised segajad viivad ta kergesti oma tegevusest eemale , tal on raske hoida tähelepanu ühe ülesande juures , tal on ka vestlust raske jälgida , tundub , et ta ei kuula , ta teeb sageli tähelepanu vigu ja ta ei suuda ühe tegevuse juures püsida, nii et nad on ka sellised hajameelsed ja unustavad tüübid.
Kas lastel on see sama lugu?
Jah, lastel on, et ma praegu püüdsingi teha täiskasvanutele muganduse, et lastel on see ilmselt õppetöös kohe näha, et nad ei suuda püsida tunnis asja juures. Ja siin siis hüperaktiivsuse või liigse aktiivsuse, impulsiivsuse tunnused oleksid siis, et no lastel, et nad ei suuda paigal istuda seal, kus vaja, nad liigutavad palju käsi jalgu, nad tulevad oma koha pealt ära, lähevad, kõnivad ringi selles olukorras, kus see tema eas ja tema kasvatuse kohaselt on ilmselt ebakohane, nad ei suuda vaikselt mängida, nad ei suuda oma järge oodata, nad ütlevad sageli välja seal, kus ei ole see koht. Nad üldiselt on need, kes pudeliski paigale ei seisa, aga et see muutub probleemiks. No seal sõike väga väsinud lapsevanem võib olla üheks tunnuseks seal. Need lapsed segavad sageli, aga siis täiskasvanutel see võib olla siis ka selline kergesti vihastamine, et ta ei ole küll agressiivne, aga ta vihastab kergesti, ta ärritub, ütleb seda siis välja, ta liikluses on see selline vihastav, kergesti vihastav liikleja.
Kas liiklusraevu ja sellise häire seos on ka oletatav?
Seal kindlasti on need seoseid, kuigi ütleme sellisel kergesti ärrituvusel on väga palju erinevaid põhjuseid, et need on ka algab pere suhtlemismustritest ja isiksuse joontest ja täiskasvanute depressioonid, ärevused sageli on ka sellise ärritumisega ja paljud muud alkoholi regulaarne kasutamine on hea võimalus olla selline kergelt ärrituv inimene, nii et seda laadi nähud.
Siin kohal teeme mõtle tervelt saatesse, kus me räägime psühhiaatrilistest probleemidest, nende diagnoosimisest ja mõnest muustki asjast. Tartu Ülikooli kliinikumi ja neli kliiniku psühhiaatri doktor Tuuli Kihi on, aga mina olen saatejuht Marek Strandberg ja kuulake meid pärast vaheaega.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda neli kliinik.
Mõtle tervelt, arstiteaduse ja tervise saade jätkub. Külas on Tartu Ülikooli kliinikum ja neli kliiniku psühhiaater doktor Tuuli Kihi on. Ma selle eelmise poole või osa lõppedes mõtlesin just selle peale, et tegelikult ju inimene oma psüühikas, noh, et alkohol mõjutab ja kõik võimalikud suhted mõjutavad, et see ongi ju nii habras märk, et kui neid mõjureid on väga palju, siis inimene ongi ju, noh, et inimene ei sünni ju mingisuguse väga stoilise ja vastupidavana, et vastupidi, ta peabki olema vastuvõtlik. Et kus nüüd see piir jookseb, et kus on inimene lihtsalt mõjude meele vallas ja kus on tema ajus toimunud muutus? Kas psühhiaatriline diagnoosi täpsus täna on selline, et me saame alati selle vahe sisse teha?
No kui me katsume inimest aidata, siis ma alustaks sealt poolt, et kui me oma aitamisviise kujundame, siis me katsume aru saada, mida me peaks ära tegema just ka pere ja inimeste vaheliste suhete, mustrite selle suhtlemise vallas või millised oskusi õpetama ja selleks meil on hea teada, millised need inimese kogu elu jooksul on olnud, nii et me kõik oleme oma lapsepõlvest pärit ja see tuleb eluloost rääkimisel ka tavaliselt välja, aga jah, kõik häired, mis inimese toimetulekut oluliselt häirivad, on sageli tõesti kombinatsioon siis nii geneetilisest pärandist sellest, milline on keskkond olnud elu jooksul, mis on ka tervisega, teised tervisehäired, mis on tervisega juhtunud, nii et siis psühhiaater uurib nii palju kui võimalik välja ka selle kehalise külje pärilikkuse ja mida kehalisem on see häire, seda enam võib olla vaja ravimeid kasutada, aga oluline on ka aru saada, millised kehalised haigused võivad olla selle psüühikahäire taga, nii et nendel raskematel juhtudel, kus psühhiaatri küsitluse ja testide tegemise ja selle põhjal alustatud ravi, on see siis sageli psühhoteraapia ja ravimiravi kombinatsioon, et kui see ei aita tavapärasel viisil, siis kindlasti jõutakse selleni, et uuritakse veel selliste varjul olevate kehaliste haiguste kohta ja psühhiaatrid teevad küll tavaliselt terve hulga vereanalüüse ja loodavad teha head koostööd perearstide ja kehaliste haiguste arstidega, kes inimese võimalikud kehalised häired võiks olla avastanud, aga vahel on ka niimoodi tõesti, et see inimene jõuab psühhiaatri juurde ja selline üsna varjul olnud kehaline haigus, mis on hoopis teisest valdkonnast, võib tegelikult olla oluline mõjutaja. No näiteks üks näide sellisest kroonilisest väsimusest ja inimesel võib olla näiteks tema vere mingi geneetiline omapära, mis tingib selle, et rauasisaldus on väga kõrge ja see annab talle selle väsimuse ja sellise äirega inimene võis kõndida ringi ja mitte teada sellest. Nii et siin...
Ja küsin, mis moodi tavaliselt on ikkagi niimoodi, et inimene tunneb ennast väsinult, kui raud on vähe, ehk hemoglobiin on nii-öelda vähe ja hapnik on vähe. Kuidas kõrge rauasisaldus mõjutab inimese nii-öelda sellist väsinud loomust, et äkki saab sellel ka mingi selgituse?
Et see on igal juhul keha jaoks mitte tavapärane olukord ja ma siin jään küll seletuse võlgu, kuidas kõrge rauasisaldus täpselt väsimust
põhjustab.
Aga
igal juhul ta tingib selle.
Ja, aga täpselt teine äärmus, mida me nüüd sageli ka rahutute jalgade patsientide juures vaatame, me jälgime ferritiini, et kui küsimus on väsimus, mis on ülisage häire, noh, psühhiaatrid teavad hästi, et krooniline väsimus on ka kroonilise depressiooni osa, ja aga samal ajal inimeste alanenud rauavarud võivad olla sageli põhjuseks, nii et siuksed mõned ka päris lihtsad asjad, mis võibolla on nii kerged muutused, et teiste erialade arstidele nad tunduvad väga pisikesed muutused, võivad näiteks psüühilist seisundit oluliselt mõjutada, näiteks see sama raua varude puudulikkus võib olulise unehäirituse, väsimuse ja ka meeleolu alanemise põhjustada.
Kas see tähendab seda, et nüüd seal psühhiaatrid püüavad aina täpsemalt siis kõik võimaliku ainevahetust puudutavad informatsiooni, endokrinoloogilist ja muud infot nagu patsiendi kooda kätte saada, et välistada siis oma, ma saan aru selles nii-öelda medikamentidega tehtud ravis kõik võimalikud vead, kui põhjuseks on hoopis mujal organismis olema süsteemne häire.
See on absoluutselt vajalik ja nii et noh, kilpnäärme hormoonide analüüsid on tõesti üks need mõned sellised analüüsid, mida kindlasti psühhiaatrid katsuvad teha, aga noh, see sõltub ka, kui palju on ühiskonnal raha, et ideaalis võiks teha esmakordsel psühhiaatrilises patsiendil ka maget resonantstomograafilise uuringu, et täiesti välistada, et mingisugune ajukasvaja ei ole seal põhjuseks, aga noh, päriselus seda tavaliselt ei tehta, et kui see sümptomaatika on psühhiaatri jaoks ebatüüpiline, siis ta tõenäoliselt läheb kiiremini ka selliste kallimate uuringute juurde, aga no võt, siin ongi see perearsti ja psühhiaatri koostöö ülivajalik, et ka perearst, ja tavaliselt see nii ongi, et perearst ikkagi teeb ära mingid lihtsamad uuringud, mida tüüpiliselt teatakse, et võivad olla psühhiaatriliste häirete taga.
Küsin hoopis teisest valdkonnast sellised nii-öelda juhtimisteoreetikud, mitte siis inimeste juhtimise, vaid süsteemide juhtimisteoreetikud, matemaatikud ja seda laadi rahvas, räägivad väga selgelt, et kõige saatuslikum kõik võimalike süsteemide stabiilsuse jaoks on see, kui hakatakse taga ajama tõhusust, ehk et olla väga intensiivne ja olla väga täiuslik. Nad ütlevad vastupidi, et mida robustsemad on süsteemid, seda lolli kindlamalt nad töötavad. Küsimus, mis ma küsin, on nüüd hoopis seotud sellega, et meil ühiskonnas pidevalt me ju inimeste asjaajamised , noh inimesed on ka keerukad süsteemid lõppkokkuvõttes kõigis oma füsioloogilistes ja inimsuhtelistes asjades , ajame ju ka taha ka tõhusust . Koolid peavad olema tõhusad , kogu aeg peab olema keegi parem kui eile , homme parem kui täna ja nii edasi , nii edasi . kui palju selline kõikides valdkondades sellise saavutus ja tõhusus kriteeriumi kõige ette tõstmine tegelikult näiteks sinu hinnangul koormab ja noh , ütleme siis ka teatud mõttes hävitab meie vaimset süsteemi .
ma korraks põikaksin psühhiaatrilise või meditsiinisüsteemi tõhususe rea peale ja siis tuleks selle isiksuse või vaimse ühe isiku juurde tagasi , et meditsiinisüsteemi tõhusus on tegelikult väga oluline , et see , kuhu meil on veel mõni maa minna , on see , et teatud häire kahtlusel on teatud hulk kas küsimustikke või uuringuid , mida enam-vähem kõik arstid teavad , et nad teevad ühtemoodi ja kogu riigis . et arstikunst eeldab , et noh , arst otsustab enda järgi , aga teatud asjad peaksid olema kõigile ühtviisi arusaadavad ja see ongi hästi , hästi oluline . aga ma arvan , et see tõhusus , kui see tõhusus , mida nõutakse , kui see tähendab seda , et palju asju peab kiiresti ära tegema , siis ma kahtlustan , et meil on sageli jääb puudu selleks , et kui inimene peab asju tegema tõhusalt , siis sageli abisüsteemid ei tööta , et selleks , et olla kiire ja tõhus , peab olema sul palju abistajaid . et kes teevad teised asjad su eest ära , eks , et sa saaksid oma lõiku teha kiiresti ja tõhusalt . ja seda ma arvan , et meie vaesuse poolt tulnud süsteemis ja ka sealtpoolt tulnud süsteemis , kus kas või organisatsioonide sisene kommunikatsioon on küllalt kehva olnud , et sinna on veel pikk maa , nii et kui sellises süsteemis , kus osad lõigud peavad väga kiired ja kokkuhoidlikud olema ja teiste töö ei ole läbimõeldud , et siis ilmselt noh , see viib läbipõlemiseni . ja nii et noh , et
ma küsin , kui palju tuleb ette oma patsientide hulgas näiteks kooliõpilasi , kes sellesama nagu väga intensiivse ja noh , ütleme igal järgmisel hetkel aina rohkem saavutustele orienteeritult toimiva õpetusprotsessi käigus lihtsalt nii-öelda ammenduvad ja kus hakkavad siis ilmnema ühed või teised sümptomid , mida noh , võib pidada siis üheks või teiseks häireks ?
kuna ma tegelen uneneka ja unetutega ja liigunistega iga päev , siis see esimene asi , millega me kokku puutume , on see , et õpilased ei jäta endale aega magamiseks . seal ei tarvitse olla mingit suurt häiret isegi , aga nende puhul , kes meie juurde jõuavad , on sageli näha , et nad tahavad teha väga palju ja nad teevad väga palju ja nad teevad hea meelega väga palju , aga nad ei jäta endale aega magamiseks ja lastel , noortel kuna see uneaja täis magamine on nii oluline , siis sellest tegelikult hakkavad tulema need väsimused ja sealt võib halval juhul siis see nõiaring minna käiku , et nad tegelikult ei saa enam hästi oma asjadega hakkama . nii et jah , ma arvan , et see on tavaline ja on hakanud meie juurde jõudma ka inimesed , kes on tipptasemel aastaid töötanud ja noh , kogu ärkveloleku aja teevad midagi kasulikku ja head ja vajalikku ja on hakanud siis nende viimase aja tipptegijate surmade järel mõtlema , et võib-olla peaks ka siis natukene ikkagi koormust maha võtma , aga see ei ole kerge inimese jaoks , kes mõtleb selles laadis , et noh , kõik asjad tuleb ära teha lihtsalt ja kogu aeg tuleb midagi teha .
siinkohal teeme Mõtle tervelt tervise- ja arstiteadussaatesse väikese pausi , me räägime Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Neli Kliiniku psühhiaatri Tuuli Kihioniga , loomulikult kõikvõimalikest psühhiaatrilistest küsimustest, mida me käsitleda hetkel oskame. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja kuulake meid pärast vaheaega.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
Head kuulajad, mõtle tervelt, tervise arsti teadusaade jätkub, stuudius Tuuliki Hii on psühhiaater. Jõuangi loogiliselt nüüd sinna, millest aegajalt ka Eestis räägitakse ja maailmas väga mitmetest kohtadest on see, et alati kui on inimesel psüühilise probleeme, üleväsimust, midagi muud sellist, on olemas tervespekter kõik võimalike mõnuaineid, alates alkoholist, tubakast eri vormides, aga nüüd aina enam ka enam maailma piirkondades ja riikides erinevad narkootilised ained, kanep näiteks, mis on hästi populaarne ja mille puhul levib tohutulk kõik võimalike müüte, et see on vaata, et ohutu ja kindlasti ohutum kui alkohol ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd kuidas psühhiaatri vaatevinklist on, siis ma saan aru kogu su vestuse reegus juba mitmel korral sa mainid, et jah, et alkohol võib seda asja süvendada. Kuidas siis kanepiga on? Kas on üldse olemas mingisuguseid imetabaseid psühhotroopseid aineid, mis kõik võimalikud või mõned psühilised probleemid nagu käega ära pühivad ilma mingi tagajärjeta?
Ma ei usu, et inimene on liiga keeruline selleks.
Ehk et see sama jutt, mida räägid, et oi, et kanep, see on väga looduslik, tegelikult ka etanol on looduslik. Käärinud õun sisaldab seda päris palju ja põder, kes seda sööb, ta küll tahab seda süüa, nii nagu inimenegi juua, aga jah, see tagajärg on selline lootusetu siis.
On näidatud jah, et kanep tegelikult juba ühel kasutamisel mõjutab oluliselt aju lipidoomi ja transkriptoomi, nii et tal on algusest peale suured mõjud ja inimesed
ütleme, on... Ütleme kuulele ära, lipidoom, see on siis nii-öelda aju siis rasvmolekulid ja ülesehitusel põhinev struktuur, et transkript toom on siis, ma ei tea, mis see on.
No ütleme, et siis pärilikkusainete
paiknemine.
Jah, paiknemine või ehitus. Ja inimesed on väga erinevad, et on neid, kelle aju ja kesknärvisüsteem on niimoodi ehitatud, et nad on päris tundlikud selliste tugevate ainete mõjutusele ja nad võivad juba ühest või vähestest kasutamisest saada kas siis ärevuse, depressiooni, psühhoosi, aga see, mida siis ka lastepsühiaatrid on palju kirjeldanud, on ikkagi sageli tekivad väsimused, ravile hästi halvasti alluvad depressioonid, halvasti alluvad ärevused ja osadel siis tekib ka kanepipsühhoos ja osadel see läheb edasi siis ka skisofreeniaks. Nii et kui su aju on tundlik, siis sa võid kõiki neid halbu asju saada ja see, millega ilmselt paljud kanepi kasutajate tuttavad töökaaslased kokku puutuvad, on tõenäoliselt siuke kriitikalage, heatujuline, aga mitte eriti tööle keskenduda suutev isik, ja kes on nagu siiralt veendunud, kui kasuliku asjaga ta tegeleb, nii et see halbasi sõltuvusainete puhul on see, et inimesed ikkagi ise ei saa aru, et sellel ajal, kui sa kasutad, sa ei saa aru, mis moodi see on, et mitte õigustades alkoholi regulaarse kasutamisega on suhteliselt samasugused lood, et ikkagi kui sa ei ole kasutamisest tükka aega eemal olnud, sa ei saa sellel ajal aru, et mis mõju see oli.
No, nagu me teame, alkoholikud muutuvad üsna sageli selliseks dissonantseks ja arvavad, et kõik tema suhtes oliv kriitika on täiesti kohatu ja tema meelest on kõik korras.
Nii see on. Ja mis ilmselt on sageli kanepi kasutamise tagajärg, on see ravile üldse mitte alluv väsimus, nii et neil tekib see pikaajaline väsimus või depressioon ja psühhiaatrid võivad pea peal seista seal ümber, et see allub väga halvasti ravile, nii et ja sa ei näe ette, kas see sinul kavatseb tekkida või ei, nii et tegu on nii, et kui võib-olla alkoholi kasutamise puhul, kui sa ei ole seda väga pikka aega teinud, on lootust, et see sinu väsimus või depressioon läheb üle mingi aja pärast, aga et et kanepi kasutajatel need asjad ei taha kuidagimoodi paraneda, nii et see võib jääda täiesti selliseks krooniliseks väsimuseks ja te ei taha seda.
Nüüd maailmas on ju päris palju piirkondi Ameerika Ühendriikides osariike, kus kanep on rekreatiivsetel kaalutlustel, mitte isegi ravi või muul, aga rekreatiivsetel kaalutlustel lubatud toota ja kasutada. On sealt nagu kogunemas nüüd mingit uut teadmist selle kohta, milliseid sotsiaalseid majanduslikke muutusi, käitumuslikke muutusi selline nii-öelda laus kasutus ja selle sallimine võib tekitada?
Need andmed näitavad, et erinevates osariikides on väga, väga erinevalt, osadel on siis, osades on ainult ravimitena ja need on väga, väga kitsad näidustused või mõned üksikud häired, näiteks vähi lõpstaadiumite vaevuste leevendamine ja teiste mõnedes on siis lubatud ka. No on näidatud, et kasutus on suurenenud, aga kurdetakse, et üldiselt selliseid korralike uuringuid, mis nüüd näitaksid, mis on halvenenud, et neid, neid ei ole eriti veel. Nii et
ehk,
see
et
tuleb...
nagu tänasel hetkel on käimas ulatuslik inimkatse, mille lõptulemus võib olla ka nii-öelda käitumuse ja muu mõttes täiesti pöördumatu.
Et jah, ma ütlen, et kanepi kasutamisega igapäevaselt tegelevad spetsialistid ilmselt võivad teada veel täpsemalt neid uuringuandmeid, aga praegu jah, ütleme, arstide kirjelduste põhjal on mõju märgatav, et ilmselt meeleoluhäirete sagedus on suurenenud, sellised asjad on olemas, aga võimalik, et väga laiaulatuslikke uuringuid ei ole.
Kuidas Eestis on, et kui psühiaatri visiidile tuleb või psühiaatrit külastab Eestis noor või täisealine patsient, kui sagedastel juhtudel sa näiteks nii-öelda tuvastad selle, et või inimene ütleb, et ta on kanepi kasutaja?
Paljud on kasutanud. Täna ma küsin raudselt iga ühe käest, kes tuleb, kas nad on kasutanud, paljud on kasutanud.
Kui nüüd laiemalt küsida selle sama nii-öelda asja kohta, et me oleme teinud päris mitmed saateid psühiaatritega ja alati on ka see tagasiside, mis me oleme saanud ikkagi see, et ikkagi see lugu, et jah, et võib-olla ongi mingisugune nii-öelda häire, aga kuidas me ikka lähen psühiaatrile, kuidas nagu, et kas kui vaevaliselt muutub see, perearsti juurde minnakse kohe, on palavik, köha, nohu, see on täiesti tavaline. Kuidas nagu tänasel hetkel sinu nägemist mööda Eestis inimesed, patsiendid siis, kes arsti juurde lähevad, kuidas nende hoiak nii-öelda selle sama psühiaatrilise ravi, diagnoosi ja abisuhtes on, kas on muutumas?
No kindlasti on, et ma ütlen veel, et Eestis tõesti on perearst juba siis inimese esimene partner ja
see,
kelle juurde peaks minema, et seda on nüüd viimasel ajal mitmel pool välja öeldud, tõesti kõigepealt peaks pöörduma oma perearsti juurde, et perearstid täna juba diagnoosivad ja alustavad ravi, nii et me julgustame tulema, mida varem, seda parem. Sageli inimesed käivad kuid või aastaid oma ravimata psüühikahäirega ringi, aga kindlasti on muutumas see suhtumine ka inimeste hulgas, et ilmselt probleem on tööandjatega, aga tööandjatel jällegi on vaja päris palju toetust ja oskuste õpet, et hakkama saada töökohal inimesega, kellel on mõni psüühikahäire. Aga tõesti meeleoluhäired, ärevushäired tavaliselt ei paista kuidagi töökohal üldse silma. Nii et praegu on näha küll, et psühiaatrite järjekorrad on pikad, inimesed soovivad nüüd pöörduda ja väga mõistlik ka.
Kus inimene Eesti oludes, kas ta saab kusagil teha ise võrgu avarustes leida koha, kus ta saab ise ennast testida ühe või teise häirsuhtes?
Eesti üks häid allikaid praegu ongi peaasi.ee, kus saab vähemalt lugeda paljud häirete kohta, aga kui me testime siis, ja seal on siis ka see mustlumi enesetest, see on siis depressiooni test olemas, ärevushäirete kohta tõenäoliselt paljudes kohtades on sümptomid üles loetud, nii ka teised kõik erinevad ärevushäired, paanikahäire, obsessiivkompulsiivne häire, et nende kohta tavaliselt võib lugeda. Eneseteste tõenäoliselt leiab igalt poolt interneti avarustest ja pigem inglise keelsed materjali, aga see ilmselt on väga erineva kvaliteediga ja ise endale diagnoosi panna on ilmselt raske, kuna paljud häired ka reaalselt kattuvad.
Aitäh, Tuuliki Hiian, Tartu Ülikooli kliinikumi ja neli kliiniku psühhiaater, tulemast mõtle tervelt saates rääkima väga olulistel psühhiaatrilistel teemadel. Kui teil on küsimusi mõtle tervelt saate jaoks, siis need on teretulnud mõtletervelt@kuku.ee aadressile. Järgmise saate teema tõenäoliselt tuleb meil südame tervisest, kuna käimas on südame kuu. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja siin kohal on saate põhiosa lõppenud.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda neli kliinik.
Ja siin kohal mõtle tervelt saate kuulaja mäng. Eelmisel korral küsisime Briti Märitolu Austraalias elanud entomoloogi ja astronoomi George Hudsoni ühe idee kohta, mille ta enda vajadustest välja mõtles ja mis leidis kasutust alles 1916. aastal esimese maailmasõja ajal ja selle idee rakendamine mõjutab siia maani miljardeid inimesi maailmas. Ja õige vastus oli loomulikult aja nihe või kella keeramine või suveaeg teisi sõnu. Ja 50-eurose kinkekaardi on võitnud selle küsimusele vastajate hulgast Natalia Tallinnast, kellega ka ühendust võetakse, et talle kingitus üle anda. Nüüd järgmise korra küsimuse koostaja on siin samas stuudios ja loeb ka selle ette. Selleks on Kuku toimetaja Timo Tarve. Palun.
Tervist, head kuulajad. August Natterer, pseudonüümiga Neeter, oli andekas Saksa maalikunstnik eelmise sajandi esimeste kümnendite aegu. Netteri püüdluseks oli tabada oma maalides 10 000 pilti või pildikest, mida autor koges 1. aprillil 1907. aastal. Mida maalis too maalikunstnik August Natterer, hüüdnimega Neeter?
Kõik vastused on oodatud aadressile mõtletervelt@kuku.ee. Õigesti vastanute hulgast valitakse välja, loositakse välja võitja, kellele saab osaks siis neli kliinik 50-eurone kinkekaart. Sellega on mõtletervelt saade omadega selleks puhuks ühel pool ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda neli kliinik.